Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës mohon se në veri të vendit po hyn mallëra nga Serbia, presidenti serbe thotë të kundërtën. Ambasadori Amerikan në Beograd kërkon që t'hiqet taksa dhe të vazhdojnë bisedimet. Partitë opozitare thonë se kuvendi i Kosovës është tërësisht jo funksional. Zgjedhjet në Greqi fitojnë konservatorët e Kyriakis Mitsotakis. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ai bëri një pjesë të mirë të punës në furnizimin e serbëve në Kosovë për nevojat themelore të paktën për muajin e ardhshëm. I arritëm të sigurojmë një pjesë të mirë, por si e bëm këtë nuk do të flas, i tha Vučić Radio Televizionit të Serbisë. Përderisa presidenti serb nuk ka treguar se si po ndodh furnizimi, Radio Evropa e Lirë ka pyetur zyrtarët e qeverisë së Kosovës lidhur me këtë çështje. Ata thonë se nuk ka furnizim as në mënyrë ligjore, as në rrugët alternative me mallra nga Serbia në katër komunat veriore të Kosovës banuara me shumicë serbe. Për më shumë hollësi të dëgjojmë kronikën e kolegës Nadia Ahmeti.
Në komunat e veriore të Kosovës nuk ka pasur furnizim e produkte serbe përmes rrugëve alternative, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, duke mohuar deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili kishte deklaruar se Beogradi ka furnizuar serbët në Kosovë me produkte elementare të paktën për një muaj. Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Ekrem Mustafa, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thekson se nuk ka asnjë indikacion se në pjesën veriore të Mitrovicës kanë hyrë produkte nga shteti i Serbisë. Dyqanet në pjesën veriore të Kosovës, sipas ministrit Mustafa, janë duke u furnizuar me mallra nga pjesa jugore Mitrovicës. Ai thotë se në 10 ditët e fundit Kosova e ka forcuar kontrollin në rrugët alternative.
Në ditët e fundit në çatë rrugë është përqendruar më shumë kontrolli. Ai është një presion i tyne që janë të dofte, po, edhe në samitin e Polonisë. Ata e kanë fërtu që na dhe të shfizojmë dhe rrugët alternative që me ose me dhe imigru vendimin e qeverisë Kosovës.
Ndryshe, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të hënën se ai e bëri një pjesë të mirë të punës në furnizimin e serbëve në Kosovë për nevojat themelore, të paktën për muajin e ardhshëm. Ja arritëm të sigurojmë një pjesë të mirë, por si e bëm këtë nuk do të flas, ka thënë Vučić për Radio Televizionin e Serbisë. Edhe zyrtarët e doganës së Kosovës pohojnë se ditëve të fundit nuk ka pasur import të theksuar të produkteve serbe as në mënyrë ligjore dhe as tentim për kontraband. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë mekanizëm për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjendja në teren është ndryshe nga deklaratat politike.
Gjithashtu se përket edhe kontrabandimit, dogana përmes një time të saj është duke bërë përcjellje në lëvizje të mallrave nga atje dhe nuk kemi rënë që kanë ndonjë rritje të sanksioneve.
Ditë më parë, afarisë në verit të Kosovës i mbyllën për një periudhë dy ditore të gjitha dyqanet, duke thënë se nuk ka furnizime me mallra nga Serbia për shkak të taksës 100% të cilën qeveria Kosovës e ka imponuar për të gjitha importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Një përfaqësues i bizneseve në pjesën veriore të Kosovës ndërkaq thotë se mungesa produkteve të ushqimit vret ende në të gjitha dyqanet. Sipas tij, ka disa produkte, por jo në sasi të kënaqshme. Radosh Petrovic, përfaqësues i shoqatës së biznesmenëve nga veriu i Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se mallrat vijnë edhe nga jugu, edhe nga të gjitha anët.
Pa ne kenamë në cesu stigle, ali nije to. Osjeća se manjak stanovništva, ljudi su otišli po odmoru, pa i potražnja malo slabija.
Disa produkte kanë mbritur, po nuk janë të mjaftueshme. Vërehet edhe mungesa banorve, njerëzit kanë shkuar në përpushime, kështu që edhe kërkesat janë më të vogla. Por nga muaj shtator, kur njerëzit të kthehen nga pushimet, do të vërehet sigurisht, nëse nuk ndërmerret diçka apo nëse nuk ndërrohet diçka. Taksa doganore vendosur nga autoritetet të Prishtinës përveç efekteve ekonomike ka prodhuar edhe efekte politike. Që nga vendosja saj, Beogradi ka refuzuar të ulet në tavolinën e bisedimeve me Prishtinën në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e Kosovës në forumet dhe nismat rajonale nuk është lajm i mirë, por arsyet që kanë sjellë deri te mosfrania në to janë politike dhe në të mirë të vendit, vlerësojnë deputet të Kuvendit Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, veçanërisht Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, në këto forumet dhe nisma nuk po sillen kaçi Kosovës në përputhje me gjendjen reale dhe marrëveshjet e Brukselit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kohët e fundit, Kosova ka shënuar ngecje në pjesëmarrjen e saj në forumet dhe nismat rajonale dhe gjithë kjo ndërlidhet me arsyet politike, vlerësojnë deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi së fundmi ka refuzuar të marrë pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës jug-lindore organizuar nga Bosnjë-Hercegovina për shkak të ftesës së cilësuar si jo korrekte dhe denigruese nga ana e presidentit aktual të këtij vendi Milorad Dodik. Për arsye të paraafërta, presidenti Thaçi kishte refuzuar të marrë pjesë edhe në samitin e Bergjit në muajin maj në Sarajevë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Elmir Qica, anëtar i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që mospranie Kosovës në nisma dhe forume rajonale nuk përbën lajm të mirë për vendin. Sipas tij, prania në këto nisma do ta fuqizonte shtetin e Kosovës, si dhe prezencën në vendimarrje lidhur me rajonin. Por megjithatë, si thot ai, duhet parë arsyet që kanë çuar në mospjesëmarrjen e Kosovës në këto nisma dhe forume rajonale.
Kosova dhe Serbia kanë një marrëveshje të nënshkruar në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që Serbia nuk duhet ta pengojë Kosovën në nismat rajonale. Dhe në këtë aspekt ajo po e bën pikërisht të kundërt nëse Serbia se aleatët e saj në këtë rast Bosnjë-Hercegovina ose Dodiku si përfaqësues të është i Bosnjës së Hercegovinës ka bën një ftesë që realisht nuk përkon me gjendjen reale dhe me marrëveshjen. Dhe në kuadrin e kësaj Kosova është edhe vështirë të jetë prezente në këto takime pavarësisht peshës dhe rëndësinë.
Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se mospjesëmarrja e Kosovës në nisma rajonale në disa aspekte të caktuara mund të lë Kosovën prapa, por sipas tij, edhe kur Kosova shpreh vullnetin për të qenë pjesë e takimeve rajonale, në disa raste përballet me probleme të natyrës kryesisht politike, sidomos me shtetet që kanë probleme lidhur me shtetësinë e Kosovës, në veçanti Serbia dhe pastaj Bosnjë-Hercegovina.
Kjo na dëshmon edhe një herë sa të parëndësishme nga një herë janë marrëveshjet e Brukselit, cilat mund të arrihen letër, mirë po nëse nuk ka zbatim të duhur të tyre, atëherë ato nuk vlen asgjë. Raste konkret edhe përfaqësimi rajonal i Republikës Kosovës, madje edhe me fusnotë, shpeshherë nuk po kryen punë, sepse Kosova thjesht po anashkalohet për shkak të pikërisht çështjes pavarësisë Republikës Kosovës dhe kjo e pengesës cilën kë procesi ka shkaktuar në aspektin politik të disa shtete tjera.
Ngjashëm sipas Muratit është situata edhe me Ceftan dhe forume tjera ndërkombëtare ku shtetësia e Kosovës mbetet e kontestuar dhe tretmani për të nuk është i njëjtë sikurse për vende tjera. Si thot ai përderisa, Serbia tash e sako nuk i ka lejuar mallrat e Kosovës që të kalojnë nëpër atë vend dhe nuk ka pasur asnjë reagim të Ceftas. Në anën tjetër, vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për mallrat e importuara nga Serbia ka nxitur reagim të madh të Ceftas, ndërkaq deputeti Reqi sa shpreh mendimin që në një fazë marrëveshja e Brukselit për paraqitjen e Kosovës në forume dhe nisma rajonale me fusnotë ka shënuar përparësi për shkak se Kosova është ftuar dhe ka qenë pranishme në këto nisma dhe forume rajonale.
Mirë po me ku dhe me destruksionin dhe me angazhimin e Serbisë ka fillu të zbehet pikrisht dhe prezenca Kosovës, po njëkohësisht edhe mundësia për t'i prezentuar dhe për qenë pjesë aktive në vendimmarrjen të nisma rajonale. Ne dim që marrëveshja e përfaqësimit të Kosovës me fusnotë ka qenë marrëveshje një kompromisi dhe dim saktësisht që ne nuk kem dalë ashtu siç do duhej dhe po vrejë dhe po dëshmohet edhe çdo ditë që ajo është e diskutueshme si mundësi për ta prezentuar Kosovën si shtet pavarur.
Së fundimi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka refuzuar pjesëmarrjen në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore në Bosnjë-Hercegovinë, ka shkruar në rrjetin social Facebook se minimumi që kërkon Kosova për pjesëmarrje në forume të tilla është trajtimi i barabartë me shtetet tjera pjesëmarrëse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta do të marrë pjesë në një darkë që do të mbahet sonte në Sarajevë në kuadër të samitit të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore. Të martën Meta do të marrë pjesë edhe në takimin në nivel presidentësh në Jahorin, konfirmoi për Radio Evropa Lirë këshilltari i Metës për rajon dhe diaspora ambasadori Flamur Gashi. Më herët, Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Gent Cakaj ka thënë se Shqipëria në shenjë solidariteti me Kosovën e ka anuluar pjesëmarrjen në samit kryesisht për shkak të marrëdhënieve të organizatorit me Kosovën. Gashi megjithatë tha se Meta nuk e ka anuluar pjesëmarrjen e tij. Cakaj nuk mori pjesë në takimin e sotëm të ministrave të jashtëm me të cilin u hap samiti dyditor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se pavarësisht gatishmërisë dhe vullnetit për të marrë pjesë në samit, ai ka vendosur të mos shkojë në Sarajevë sepse siç ka thënë në një postim në Twitter, trajtimi dhe deklaratat nga presidenca e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk janë në favor të marrëdhënieve të fuqisë së mirë dhe vlerave dhe parimeve të BE-s.
Evropa e Lirë.org.
Kuvendi i Kosovës vazhdon të jetë jo funksional, thonë përfaqësuesit e partive politike opozitare. Ata konsiderojnë se mungesa e shumicës parlamentare po pamundson funksionimin normal të kuvendit. Në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thonë se mungesa e kuorumit është një prej sfidave të kësaj legjislature që ka qenë theksuar kryesisht në seanca plenare, por kohët e fundit theksohet është problematik evidente edhe në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se mungesa e shumicës parlamentare dhe legitimitetit për të udhëhequr me institucione po pamundson funksionimin normal të kuvendit të Kosovës. Deputetët e partive opozitare theksojnë se kuvendi për më gjatë se 2 muaj është duke funksionuar vetëm me seancat e jashtëzakonshme të cilat është duke i thirrur opozita. Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se LDK-ja si parti opozitare do të vazhdojë veprimet në kuvend për të pamundsuar drejtimin e institucioneve nga partitë politike dhe si shtaj njerëzit pa legitimitet që drejtojnë me institucione.
Kuvendi praktikisht është paralizu. Kuvendi ka muaj që funksionon vetëm me mesatat e jashtëzakonshme që kërkohen kryesisht nga opozita për çështjet që bëhen të jashtëzakonshme për shkak se koalicioni pa nuk ka fuqi që të çojë përpara. Ndaj disa vlerësimeve të organizatave që mbikëqyrin punën e kuvendit, në këtë 17% është realizuar agjenda legislative. Dhe jo për fajt opozitës, po për shkak se koalicioni qeverisjes nuk ka shumicë në kuvend.
Ai tha se me këtë formë të qeverisjes çdo ditë më shumë po dëmtohen proceset vitale të vendit.
Është me rëndësi që sa më parë të kemi institucione që kanë legitimitet qytetar.
Albulena Haxhiu, deputete nga Partia Politike Opozitare Lëvizja Vetëvendosjen në bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kuvendi i Kosovës ka kohë që nuk është funksional dhe sipas saj në rrethana të tilla qeverisja aktuale duhet të jap dorëheqje. Ajo tha se vetëvendosja nuk do të braktisë punimet e seancave, por nuk do të shërbejë për krijimin e kuorumeve.
Ne do të vazhdojmë në çështë të thirrën seanca, ne do kemi aty, por nuk do t'u amundsojmë kuorumin. Opozita nuk bën korum, opozita bën, kritika, jetë edhe propozime si që kemi bërë në vazhdimësi dhe si që vazhdojmë të bëjmë, por asë një moment ata nuk mund të mbështesin vota tona. Nëse thonë që janë të qeshëm dhe duhet të vazhdojmë të qeverisin, atë le t'i gjejnë numra.
Ajo tha po ashtu se në mungesë të votave në kuvend, koalicioni qeverisës po kërkon të bëjë pazare me partitë opozitare për të arritur numër të mjaftueshëm të votave për çështjet e caktuara. Një tentim i fundit, tha Haxhiu, ishte në mbledhjen e fundit të kryesisë së kuvendit.
Pra kryesia e kuvendit kërkon të pazar me opozitën. I parashtron të pyetë opozitës se cilat janë pikat që opozita do t'i votojë për të mbajtur seancën. Ne nuk kemi këtu për të bërë pazare. Ne kemi strategjinë tonë opozitare, ne kemi prioritetet tona si opozitë, si vetëvendosje.
Haxhiu tha se kuvendi nuk mund të shkojë në pushime pa e dorëzuar mocionin për rrëzimin e qeverisë. Në Institutin Demokratik të Kosovës që monitorojnë punën e kuvendit thonë se mungesa e kuorumit është një prej sfidave të kësaj legislature që ka qenë theksuar kryesisht në seancat plenare, për kohët e fundit theksohet se është problematike dhe evidente edhe në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Agnesa Haxhiu nga KDI-ja tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e numrave të shumicës parlamentare dhe mospjesmarrja e opozitës në votime tashmë e ka bllokuar tërësisht funksionin në kuvendit.
Kuvendi është përfundim të sesionit pranveror të vitit 2019 për seancat hapura me pika për votim dhe shqyrtim që nga muaji tetor i vitit kaluar. Në mungesë numrave për t'ju dhënë epilog çështjeve që janë vënë në diskutim tash disa muaj, janë parë disa tentativa nga ana e pozitës që tras vazhdimin e seancave të mbetura në mënyrë që me eksy funksionalitetin e kuvendit, por që kjo është paqë nuk ka pas rezultat. Ta duke pa këtë situatë, mungesën e vendimarjes në seanca, opozita e ka shfrytzu këtë mundësi dhe ka iniciu një numër kogjatë madhë të seancave të jashtëzakonshme që një parforme e ka lënë ana zhvillimin e seancave plenare.
Ka dy muaj që kuvendi nuk po mban seancë të re plenare, ndërka që javën e kaluar, kryesia dështoi që të thrasë një seancë të re plenare pikrisht për shkak të mungesës së kuorumit, me që antarët e opozitës e lëshuan sallën. Agnesa Haxhiu tha po ashtu se në bazë të monitorimit që bën KDI, del se kuvendi shpejt do të shkojë në pushime verore, por nuk ka arritur që deri më tash të përmbush as 20% të agjendës legislative.
Na shohim se nën vetëm 90% e agjendës legislative gjatë kësaj periudhe është arrit përmbushet.
Ka më gjatë se një vit që në kuvend koalicioni qeverisës nuk ka shumicën e votave për vendimare, për njëkohësisht edhe opozita nuk e ka numrin e mjaftueshëm të votave për të sfiduar qeverinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Greqi kanë nxjerrë fitues konservatorët e Demokracisë së Re. Koalicioni i majtë Alexis Tsipras pranoi humbjen duke thënë se gjatë 4 viteve të qeverisjes së tij ka marrë vendime me kosto të lartë politike. Kryeministri i ri Kyriakos Mitsotakis u zotua të krijojë vende pune dhe të largojë pengesat për biznesin. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Kryeministri i ri konservator grek Kyriakos Mitsotakis u betua të hënën pas një fitoreje bindëse në zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme një ditë më parë. Mitsotakis, 51 vjeç, u betua në pranitë të gruas së tij dhe tre fëmijëve. Ai është zotuar të krijojë vende pune dhe të largojë pengesat për biznesin. Partia Demokracia Re e Mitsotakis fitoi 39.8% të votave duke i siguruar 158 vende në parlamentin 300 antarësh, një shumicë kjo komode qeverisës. Koalicioni i majtë Syriza i kryeministrit të deritanishëm Alexis Tsipras mori 31.5% të votave. Pas shpalljes së rezultateve, kryeministri i ri grek premtoi se vendi do të ngrejë kokën përsëri me krenari. Mitsotakis tha se nuk do të dështonte të nderoj shpresat e popullit grek. Kyriakos Mitsotakis, djali ish kryeministrit Konstantinos Mitsotakis, tha se rezultati i dha atij një mandat fuqishëm për ndryshim, por shtoi se ai do të jetë kryeministër për të gjithë sepse grekët janë shumë pak për të qëndruar të ndarë. Fitoria konservatorëve vjen 4 vjet pasi partia e majtë Syriza Alexis Tsipras erdhi në pushtet duke premtuar fundin e masave të ashpra të kursimit. Dalja në zgjedhje ishte 57%. Pas bërjes publike të rezultateve, Tsipras përmendi vendimet e vështira që është dashur të marrë në kohën sa ka qenë në pushtet. Sot me kokën lartë, ne e pranojmë vendimin e popullit për të sjellë Greqinë aty ku është sot, ne duhet të marrnim vendimet e vështira me një kosto të lartë politike, tha Tsipras. Alexis Tsipras thirri zgjedhjet e parakoshme pas humbjes në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që u mbajtën në muajin maj. Në vitin 2015 ai kishte rrëzuar nga pushteti Demokracinë e Re duke bërë fushat kundër politikave shtrënguese financiare që kishin prekur grekët për vite me radhë. Megjithatë, brenda disa muajsh ai u detyrua të pranonte kushtet e vështira në këmbim të paketës së tretë ndërkombëtare të ndihmës për Greqinë. Tsipras u përball me një revolt nga partia e tij dhe u përgjigj duke thirrur zgjedhjet e reja të cilat i fitoi. Por Mitsotakis në vazhdimësi sulmonte të arriturat e rivalit të tij, duke thënë se përmirësimi ekonomik ishte shumë i ngadalshëm. Ai gjithashtu përfitoi nga zemrimi i përhapur lidhur me marrëveshjen historike për ndryshimin e emrit me Shkupin, sipas së cilës Maqedonia ndryshoi emrin në Maqedonia e Veriut. Mitsotakis ka premtuar taksa më të ulta, më shumë privatizim të shërbimeve publike dhe plane për të rinegocuar një marrëveshje me kreditorët grek që do të lejonin më shumë para për të reinvestuar në vend. Unë dua të shoh këtë popull të përparoj, unë dua të shoh duke u kthyer fëmijët që u larguan nga vendi, u tha mbështetësve. Greqia ka marrë një sër programe shpëtimi gjatë dekadës së fundit, nga të cilat zyrtarisht doli në gushtin e kaluar pasi rritja ekonomike e vendit u rikthye. Por papunësia të rinjve mbetet e lartë dhe demokracia re ka llogaritur shumë nga moshat 18 deri 24 vjeç si mbështetës të saj. Lëvizja për ndryshim e qendrës së majt ka marrë 8.1% të votave, ndjekur nga Partia Komuniste me 5.3%. Partia Krau të Djathtë Agimi i Art ka marrë 2.93%, më pak se kuota minimale prej 3% për të qenë pjesë e parlamentit. Një parti nacionaliste proruse dhe një parti tjetër e Krau të Majt e kaluan pragun zgjedhor. Kryeministri i ri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka qenë një kundërshtar i fuqishëm i marrëveshjes së emrit midis Athinës dhe Shkupit. Ai e ka quajtur atë marrëveshje si tradhti, por njohës të çështjeve ndërkombëtare në Maqedoninë e Veriut thonë se fitoria e Athinës në zgjedhjen nuk do të mund ta vënë në pikë pyetje marrëveshjen e presës. Më shumë hallësi ndjekim raportin e korrespondentes Zarjeta Hajro Jajaka.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se fitoria e liderit të opozitës greke, Demokracia e Re, Kyriakos Mitsotakis, nuk do të mund të vënë në pikpyetje marrëveshjen e presës, e cila i ka dhënë fund konfliktit më shumë se dy dekade e gjysëm mes dy vendeve fqinje për çështjen e emrit, gjë që dhe ka bllokuar për një kohë të gjatë dhe proceset e integrimit euroatlantik për Maqedoninë e Veriut, megjithse thonë se stërkëmzat janë të pritshme. Ata njëherë janë të prerë se marrëveshja e Prespës është marrëveshje ndërkombëtare dhe si e tillë ka rregulla që duhet respektuar. Dhe ajo si e tillë nuk do të mund të anulohet një anshëm. Muhamet Halili, ish ambasador për Radio në Evropa e Lirë, thotë se Greqia në asnjë mënyrë nuk do të mund të vendosë në pikpyetje marrëveshjen e Prespës, pavarësisht se ajo është kundërshtuar nga Mitsotakis, gjërsa i ishte në opozitë.
Për vetë Mitsotakisin tash të ishte një bashkë më madhe, po që se aji i rikthehet një punës të cilën ka dashur edhe aji të kryet, por e kanë kryer qërë. Edhe ata që e kryen këtë punë e pagun edhe fakturën i humbën zgjedhjet. Edhe si pas me e, gjdo politikan do të donte një marrëzi të dorës parë, po që se një punë të cilën është dësh të kryet e kanë kryet të tjeret, aje rimerë për si. Dhe jam sërësisht i bindur se kja punë, definitivisht e për Mitsotakisin e shkryer.
Edhe Lupqo Petkovski është drejtor ekzekutiv në Qendrën për Strategji Evropiane, Eurothink, për Radio në Evropa e Lirë, shprehet i bindur se qeveria e re greke e drejtuar nga Mitsotakis nuk do ta kontestojë marrëveshjen e Prespës, megjithse thosë se kjo marrëveshje do të nështrohet më shumë problemeve gjatë jetësimit të saj. Petkovski, siç i quan, betejat e vogla do të shfaqen gjatë interpretimit të çështjeve të caktuara që janë pjesë e marrëveshjes së Prespës. Për shembull, ku janë çështjet që kanë të bëjnë me historinë, parashtresat, shenja tregtare, si dhe çështje tjera që duhet i shqyrtojnë komisionet bilaterale, thot Petkovski. Ndërkaq, për Muhamet Halilin, ish ambasador, stërkëmzat e para nga Greqia do të jenë të dukshme gjatë implementimit të marrëveshjes së Prespës, sa për të krijuar imazh para opinionit grek se ja, Mitsotakis është duke shpëtuar aq sa mund të shpëtohen gjëra që janë me interes për palën greke.
Unë konsideroj se Mitsotakis do të bëjë obsesione që ta bindë elektoratin e tij, sa e ka pas të drejtë që e ka kundërshtuar në shkrimin marrëveshjes së Prespës, sepse si pastia jo marrëveshje ka pas defekte, edhe ky me ato obstruksione përpiqet të korrigjoj defektet e huaja.
Përderisa Lupqo Petkovski është drejtori ekzekutiv në Qendrën për Strategji Evropiane Eurothink, thotë se Maqedonia e Veriut duhet të tregohet vigjilente që mos bie pre provokimeve që janë të pritshme tani e tutje nga pala greke.
Primer identitet slava Makedonë të ti.
Po mund të kemi provokime që ndërlidhen me identitetin, emërtimi si slava Makedonës dhe çështje të këtila që do të tentojnë të dramatizojnë situatën, por e rëndësishmë është që ne mos bien prej këtyre provokimeve, por të hapërojmë drejt qëllimit ton i cili është shqiptar, integrimi në bashkimin evropian, thot Lupčo Petkovski. Ndryshe lideri i Partisë Demokracia e Re, njëherësh dhe kryeministri i ardhshëm i Grecisë Kyriakos Mitsotakis, javën e kaluar para gazetarëve ka pranuar se marrëveshja e Prespas nuk mund të shfuqizohet njashëm, megjithse ka shtuar se kjo marrëveshje dëmton interesat e palës greke në mas të madhe, nga se siç është shprehur, të gjithë biznesmenët në Greqi që kanë emrin Maqedoni apo kanë mbiemër maqedonas janë të pambrojtur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, tha se taksa që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia është pengesë për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Ne kemi thënë qartë qeverisë së Kosovës se mendojmë se taksa duhet të hiqet në mënyrë që të vazhdojnë bisedimet, tha Scott, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Në një ngjarje në Beograd, ai tha se SBA-ja e njeh ende udhëheqjen e Bashkimit Evropian në procesin e negociatave dhe se është e rëndësishme që të dyja palët të kthehen në tryezën e negociatave. Dialogu është ndërprerë prej se Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se dialogu nuk do të vazhdojë derisa kjo taks të mbetet në fuqi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se taksa do të zbatohet derisa Serbia nuk e njeh Kosovën. Thirrje për heqjen e taksës qeverisë së Kosovës i kanë bërë edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të SBA-s. Rreth 6000 njerëz nga fshatin në Zuk në veri lindje të Bosnjës nisën të hënën marshimin drejt Srebrenicës. Ata planifikojnë të arrijnë atje pas 3 ditësh për të kujtuar 24 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë në zonën që ishte shpallur e sigurt nga kombet e bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ata kanë vrarë mbi 8.000 burra dhe djem muslimanë, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet për rreth. Ndërsa vrasjet kanë ndodhur për pak ditë, procesi i gjetjes së trupave ka marrë vite dhe identifikimi dhe varrimi i tyre vazhdon ende. Të enjtën më 11 korrik në qendrën përkujtimore Potoçari në Srebrenicë do të bëhet varrimi kolektiv i viktimave të identifikuara gjatë vitit të fundit. Ish udhëheqësi politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata ndërkombëtare në Hag për masakrën në Srebrenicë dhe mizoritë e tjera gjatë luftës në Bosnjë. Edhe ish komandanti forcave serbe të Bosnjës Ratko Mladić është dënuar me burgim të përjetshëm për krimet e luftës përfshirë gjenocid. Irani kërcnoi me shkelje të tjera të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 duke thënë se mund të rinisë punën me centrifugat e çaktivizuara dhe të rris pasurimin e uraniumit në 20%. Irani tashmë i ka të ikaluar rezervat me uranium të pasuruar të përcaktuara me marrëveshjen bërthamore. Shtetet e Bashkuara sërish e kanë paralajmëruar Iranin të mos vazhdojë me programin e tij bërthamor. Zgjerimi i fundit i programit të tij bërthamor nga ana e Iranit do të çojë në izolim dhe sanksione të mëtejshme. Regjimi i Iranit i armatosur me armë bërthamore do të përbënte një rrezik edhe më të madh për botën, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo përmes Twitterit. Qeveria britanike tha se po heton rrjedhjen e dokumenteve të fshehta në të cilat ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara kritikon administratën e presidentit amerikan Donald Trump duke quajtur atë të ngathët dhe të paaftë. Një zëdhënës i ministrisë së jashtme britanike i tha agjencisë DPA se një hetim formal do të fillojë lidhur me këtë nxjerrje të informacioneve të fshehta. Ministria e jashtme britanike nuk e ka kundërshtuar saksinë e dokumenteve. Duke folur për gazetarët, presidenti Trump tha se ambasadori nuk i ka shërbyer mirë vendit të tij. Ne nuk jemi admirues të atij njeriu, tha presidenti. Ish udhëheqësi i rebeleve në Kongo, Bosco Ntaganta, u shpall fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në total, Ntaganta me novkën Terminator u shpall fajtor për 18 akuza përfshirë vrasje, përdhunim, skllavërisë seksuale dhe përdorimin e fëmijëve si ushtar. Ai është person i parë që shpallet fajtor për skllavëri seksuale nga gjykata në Hagë. Avokatet e tij thanë se Taganta, 45 vjeç, ishte viktim pasi ishte rekrutuar si një fëmijë ushtar. Por sipas prokurorëve ai ka mbikëqyrur masakrimin e civilëve nga ushtarët e tij në rajonin Ituri të Kongos në vitet 2002 dhe 2003. Sipas grupeve të drejtave të njerëzit, më shumë se 60,000 njerëz janë vrarë që nga shpërthimi i dhunës në rajon në vitin 99, ku milicit luftojnë njëra tjetrën për kontrollin e burimeve të pakta minerale. Taganta u dorëzua në ambasadën amerikane në Republikën Demokratike të Kongos në vitin 2013. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.